abda.com
แอปจ้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสูง7วัยมุกไม่บานปลาย
abda.com
แอปจ้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลาน
แอปจ้าประสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม
027213465-7 027213465-7
abda.com
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเชิญโรคร้ายดีท็อกสารพิษออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับพิมพ์นิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดรอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้พิมพ์นิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
พิมพ์นิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทพิมพ์นิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523-6
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปแอปช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปแอปช็อป
อะไรอะไรก็แอปแอปช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงจริงนะคะเจ้านายแอปแอปช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปด้าช็อปก็จัดให
้แอปด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบี1โซนไอทีโทรศัพท์027218264
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดยแบรนด์รีดเดอร์สผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์023936507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-2044
สวัสดีค่ะเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับพิชริดาจันทรศักดิ
์และผมธีรภาพโลหิตกุลสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับพิชริดาครับแล้วก็สวัสดีเทศกาลเดินทางท่องเที่ยวครับ
ค่ะโอช่วงนี้เนี่ยนะคะคุณธีรภาพครับปลายตุลาคมเนี่ยฝนหมดแล้วแล้วก็ปีนี้เนี่ยฝนชุ่มฉ่ำเพราะฉะนั้นหลายๆที่เนี่ยเรามีความมั่นใจเลยนะคะว่าดอกไม้บานในฤดูหนาวเนี่ยจะต้องแบบสะพรั่งเต็มไปหมดทุกคนทุกแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะคะหลายหลายคนคงเริ่มนึกถึงทุ่งบัวตองนะคะแล้วก็นึกถึงเทศกาลลอยกระทงแล้วก็โอ้โหบางคนไปไกลถึงปีใหม่แล้วนะคะคุณธีรภาพคะ
ครับปีนี้คิดว่าจะปลอดโปร่งโล่งใจสบายใจจากเรื่องของน้ำท่วมนะครับแล้วก็อากาศหนาวก็มาเร็วกว่าปกตินะครับเพราะนั้นปีนี้คงจะได้สวมเสื้อหนาวกันได้สมใจเลยนะครับคุณลิปดาครับ
ค่ะสาวๆหลายคนบอกว่ามีเสื้อหนาวไว้อยู่กรุงเทพไม่เคยได้ใส่นะคะหรืออยู่ภาคกลางเนี่ยไม่เคยมีโอกาสได้ใส่เสื้อกันหนาวกันเลยค่ะวันนี้เราก็จะชวนกันไปเที่ยวทุกภาคในประเทศไทยนะคะเพื่อจะได้ใส่เสื้อสวยถ่ายรูปแล้วก็ได้ไปเที่ยวไปร่วมงานประเพณีต่างๆที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานลอยกระทงนะคะคุณธีรภาพคะงานลอยกระทงปีนี้เนี่ยนะคะก็ตรงกับวันที่28พฤศจิกายนแต่ว่าหลายๆที่เนี่ยก็มีงานประเพณีต่างๆที่จัดขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนแล้วนะคะอย่างเช่นงานเทศกาลเที่ยวพิมายนะคะซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนนะคะวันที่9ถึง11พฤศจิกายนคุณธีรภาพคะเที่ยวพิมายเนี่ยนะคะก็อยู่ในใจกลางเมืองเนี่ยนะคะมีอะไรที่เป็นไฮไลท์ที่น่าสนใจของพิมายบ้างคะ
ครับก็แน่นอนครับว่าเที่ยวพิมายนั้น จุดเด่นก็จะอยู่ที่อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทหินพิมายนะครับซึ่งเป็นปราสาทหินศิลปะแบบลพบุรีหรือศิลปะเขมรนะครับอายุมากกว่า 1,000 ปีแล้วนะครับเก่าแก่กว่านครวัดนะครับสร้างในศาสนาพุทธแบบมหายานแต่ว่างานเทศกาลที่พิมายนั้นก็จะล้อมรอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆนะครับเช่นการแข่งขันเรือยาวประเพณีนะครับการแสดงแสงสีเสียงการแสดงโขนการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งนะครับแต่ว่าที่เด่นชัดที่สุดแล้วเราอยากไปเห็นมากที่สุดก็คือการแสดงแสงสีเสียงโดยใช้ปราสาทหินพิมายนั้นเป็นฉากหลังนะครับซึ่งอลังการมากนะครับก็เป็นอีกงานหนึ่งที่น่าสนใจนะครับปีนี้ 9-11 พฤศจิกายนเดี๋ยวเราลองมาไล่ดูทั้งหมดดีไหมครับคุณลิปดาครับว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนนั้นต่อเนื่องไปถึงต้นเดือนธันวาคมนั้นมีงานเทศกาลอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเรามาว่ากันในรายละเอียดต่อไปนะครับจากเทศกาลพิมายก็ไปงานอะไรครับ
ค่ะถ้านับตามเวลาเนี่ยนะคะก็จะมีอีกงานหนึ่งซึ่งใกล้ๆกันก็คืองานช้างที่จังหวัดสุรินทร์นะคะวันที่14-25พฤศจิกายนนะคะคุณธีรภาพคะเราคงไม่ต้องพูดรายละเอียดนะคะงานช้างสุรินทร์นี้ใครๆก็นึกออกเพราะว่าโด่งดังไปทั้งโลกฝรั่งหลายคนเนี่ยนะคะจองไฟมาที่นี่เพื่อที่จะมางานนี้โดยเฉพาะเลยนะคะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยวงานกาชาดที่จังหวัดขอนแก่นก็จะมีระหว่างวันที่29พฤศจิกายนนะคะไปจนถึงเดือนธันวาคมแน่ๆคงจะต้องพ้นช่วง5ธันวาไปนะคะค่ะแล้วก็ถัดไปเนี่ยนะคะก็ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักนะคะคือที่จังหวัดขอนแก่นโอ้ช่วงนั้นอากาศจะเย็นสบายดีเลยนะคะก็จะเป็นเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดซึ่งมีระหว่างวันที่29พฤศจิกายนจนถึงวันที่10ธันวาคมนะคะคุณธีรภาพคะพูดถึงผูกเสี่ยวสักนิดหนึ่งได้ไหมคะก่อนที่เราจะไปจังหวัดอื่นต่อนะคะ
ครับคำว่าเสี่ยวนี่ก็เป็นที่รู้ทราบกันดีนะครับว่าในภาษาลาวภาษาอีสานนั้นเหมือนถึงมิตรแท้หรือเพื่อนแท้นะครับหรือพูดได้ง่ายว่าเป็นเพื่อนตายกันนะครับซึ่งจะเป็นเทศกาลผูกเสี่ยวก็คือการผูกพันความซื่อสัตย์ความจริงใจต่อกันซึ่งผมถือว่าอันนี้เป็นรากฐานของสังคมที่จะเข้มแข็งได้นะครับก็จะต้องมีความจริงใจต่อกันนะครับมีความให้เกียรติมีการเคารพซึ่งกันและกันคำว่าเสี่ยวนี้ไม่ได้เป็นความหมายในเชิงดูถูกนะครับคำว่าเสี่ยวใครที่มีเสี่ยวเยอะหรือว่ามีเสี่ยวพูดง่ายว่าเสี่ยวแท้เนี่ยถือได้ว่ามีเพื่อนตายบ้างเถอะนะครับเพราะนั้นเป็นเรื่องของงานบุญงานกุศลครับงานประเพณีผูกเสี่ยวที่จังหวัดขอนแก่นครับโด่งดังมากครับแล้วก็ความจริงประเพณีการผูกเสี่ยวนั้นมีอยู่ทั่วไปในอีสานครับแต่ว่าเจ้าตำรับแล้วก็คือขึ้นที่สุดอลังการที่สุดก็น่าจะเป็นที่ขอนแก่นครับ
ค่ะแล้วก็ใกล้ๆกรุงเทพนะคะขับรถไปแค่ชั่วโมงเดียวนะคะแต่ว่างานนี้มีวันเดียวนะคะก็คือเทศกาลโต๊ะจีนสำหรับลิงนะคะที่หน้าศาลพระการวันที่25พฤศจิกายนนี้นะคะคุณธีรภาพค่ะ
ครับโต๊ะจีนลิงก็โด่งดังมากนะครับผมว่าดูจะเป็นที่สนใจของชาวต่างชาติมากที่สุดก็ว่าได้นะครับในช่วงของเทศกาลเดือนพฤศจิกายนเพราะว่าสำนักข่าวต่างประเทศเสนอทุกปีนะครับเพราะว่าคนก็จะชื่นชมนะครับเป็นด้านบวกที่งดงามของสังคมไทยนะครับคือความเอื้ออารีต่อสัตว์เลี้ยงสัตว์ต่างๆนะครับในท่ามกลางกระแสข่าวว่ามีปัญหาเรื่องการส่งสุนัขไปขายในประเทศเพื่อนบ้านอะไรก็แล้วแต่นี่ครับงานโต๊ะจีนลิงน่าจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีมากแล้วก็เป็นตัวที่ดึงดูดคนให้อยากที่จะมาเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นครับ
ค่ะแล้วก็ทุกๆปีเนี่ยลิงมันอาจจะชุดเดิมนะคะแต่พฤติกรรมมันเนี่ยก็รุนแล้วแต่สร้างสีสันให้กับการถ่ายภาพไม่น้อยเลยนะคะค่ะถัดมาเนี่ยก็ชวนไปเที่ยวที่ใกล้ๆเลยนะคะในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะคะโหเลือกไม่ถูกเลยนะคะหลังจากเราไปเทศกาลโต๊ะจีนลิงแล้วเนี่ยนะคะก็จะเป็นงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่25พฤศจิกายนจนถึงวันที่6ธันวาคมอยู่จังหวัดอะไรไม่ต้องถามแล้วนะคะจังหวัดกาญจนบุรีนี่เองค่ะคุณธีรภาพคะคุณธีรภาพได้มีความผูกพันอะไรกับสะพานข้ามแม่น้ำแควไหมคะ
ครับอันนี้ก็เป็นอีกงานหนึ่งนะครับที่ถือได้ว่าโด่งดังเป็นทั่วโลกอีกเหมือนกันนะครับพูดง่ายว่าฝรั่งหลายคนนะครับเดินทางมาในเมืองไทยในช่วงนี้เนี่ยนอกจากจะหนีหนาวมาแล้วเนี่ยก็ยังมางานสะพานข้ามแม่น้ำแควนะครับเพราะว่าเกี่ยวพันกับสงครามโลกครั้งที่สองนะครับการสงครามในสมัยที่ระหว่างฝ่ายอักษากับฝ่ายสัมพันธมิตรนี่นะครับซึ่งมันเกี่ยวพันกับทั้งโลกเลยโดยเฉพาะชาวยุโรปชาวตะวันตกซึ่งมาเกี่ยวพันกับสงครามนี้แล้วก็มาต่อเนื่องด้วยงานมหกรรมช้างนะครับซึ่งก็จัดกันมานานเป็น50ปีมาแล้วนะครับแล้วก็เทศกาลโต๊ะจีนลิงฮะถือได้ว่าเป็น3งานที่ดึงดูดฝรั่งชาวต่างชาติให้มาเมืองไทยในช่วงพฤศจิกายนซึ่งเป็นช่วงนี้หนาวของเขามากที่สุดเลยนะครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะโรงแรมทั่วๆไปก็จะรู้สึกว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาเรียกนาทีทองนะคะเป็นไฮซีซั่นเพราะฉะนั้นจะเดินทางไปที่ไหนเนี่ยนะคะอาจจะต้องเตรียม ในเรื่องของการจองที่พักไว้ล่วงหน้านะคะตอนนี้เราเที่ยวใกล้ๆกรุงเทพแล้วเตรียมตัวไปไกลนิดนึงนะคะก็คือประเพณียี่เป็งนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่27พฤศจิกายนจนถึงวันที่29นะคะโอ้ยงานนี้หลายคนบอกไม่ไปไม่ได้นะคะคุณธีรภาพค่ะ
ครับก็เป็นงานลอยกระทงที่มีสีสันมากที่สุดแล้วก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามีกระทงรูปแบบต่างๆมากมายนะครับอันนี้ก็บางทีกลายเป็นงานที่ฝรั่งไปเที่ยวเยอะกว่าคนไทยซะอีกนะครับเพราะคนไทยก็ไปเที่ยวกันอยู่บ่อยๆนอกจากงานนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีงานเทศกาลวันดอกบัวตองบานใช่ไหมครับคุณลินดาครับปีนี้เริ่มเมื่อไหร่ครับผม
ค่ะงานวันดอกบัวตองบานเนี่ยนะคะก็จัดขึ้นในช่วงวันที่11ถึง15พฤศจิกายนนะคะนึกภาพดูนะคะว่าดอกบัวตองเนี่ยเหลืองสะพรั่งไปทั้งภูเขาเลยนะคะแล้วก็ช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่ดอกกำลังสวยเลยนะคะคุณธีรภาพเรียกได้ว่ากำลังแรกแย้มแล้วก็กำลังเบ่งบานกำลังดีเลยนะคะคุณธีรภาพเคยไปถ่ายมาบ่อยแล้วนะคะอยากให้คุณธีรภาพแนะนำนิดนึงนะคะสำหรับเรื่องของการท่องเที่ยวที่ขุนยวมเนี่ยค่ะ
ครับที่ขุนยวมนั้นนอกจากจะมีเรื่องราวของดอกบัวตองแล้วก็ยังมีเรื่องราวของชาวไทยใหญ่หรือชาวไต้หลงไต้ใหญ่นี่นะครับซึ่งมีวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นอัตลักษณ์ของตัวเองอีกอย่างหนึ่งนะครับรวมทั้งยังจะมีชนชาวเขาเผ่าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปากกยอหรือว่าจะเป็นชาวม้งนะครับก็จะได้พบได้ที่นั่นช่วงที่บัวตองบานสำหรับที่จะถ่ายภาพนี่นะครับว่ากันว่าครึ่งหลังของเดือนพฤศจิกายนจะค่อนข้างแน่ใจมากที่สุดเลยว่าเป็นช่วงที่บานเต็มที่นะครับคือทั้งทุ่งทั้งหุบเขาทั้งยอดเขาเนี่ยเต็มไปด้วยดอกบัวตองซึ่งความจริงแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าดอกบัวตองนั้นเป็นวัชพืชนะครับชาวม้งบอกว่าไม่อยากให้มีเลยดอกบัวตองเพราะว่าไปแย่งที่ปลูกกระหล่ำของเขานะครับภายหลังเนี่ยจึงได้มีการแบ่งแยกชัดเจนนะครับว่าพื้นที่นี้สำหรับดอกบัวตองบานนั้นในช่วงเดือนนี้เดือนอื่นแม้ว่ามันจะหงอยเหงาไปนะครับไม่สวยไม่อะไรก็ตามเนี่ยก็ห้ามมีใครมาปลูกพืชผักผลไม้ในบริเวณนี้เพื่อให้เป็นกันไว้สำหรับเป็นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะนะครับเป็นวัชพืชที่มีถิ่นฐานบ้านเกิดอยู่ที่อเมริกากลางนะครับแล้วต่อมาเมื่อมีมิชชันนารีชาวตะวันตกเดินทางเข้ามาทำงานเผยแพร่ศาสนาในกลุ่มชนกลุ่มน้อยในภาคเหนือของไทยเมื่อประมาณ150ปีที่แล้วนี่นะครับมาพร้อมกับอังกฤษตอนที่เข้ามายึดครองหลายประเทศรอบๆ บ้านเราเป็นอาณานิคมนี่นะครับมิชชันนารีก็มาเผยแพร่ในบนภูดอยตอนเหนือของประเทศไทยเราด้วยนะครับแล้วก็เอาเมล็ดดอกบัวตองเนี่ยซึ่งเขาเคยเห็นว่ามันสวยงามเนี่ยเอามาหว่านโปรยลงไปนะครับชื่อของมันก็คือเม็กซิกันซันฟลาวเวอร์นะครับเป็นสาขาหนึ่งหรือว่าสปีชีส์หนึ่งหรือว่าสายพันธุ์หนึ่งของดอกทานตะวันนั่นเองนะครับแต่ว่าคนเหนือเห็นว่าโอ้โหแล้วบานแล้วเป็นสีทองอร่ามเลยนะครับตอนที่บานเต็มที่นั้นก็เลยบอกว่าเป็นดอกบัวสีทองหรือดอกบัวตองนั่นเองครับคุณลิปดาครับ
ค่ะคุณธีรภาพก็เล่าถึงความเป็นมาของดอกบัวตองแล้วนะคะข้อเท็จจริงก็คือมันยังเป็นวัชพืชอยู่นะคะแต่ว่ามันเป็นพืชเศรษฐกิจในเรื่องของการท่องเที่ยวก็เพราะว่าเมื่อเราไปเที่ยวที่ดอยแม่อุคอเนี่ยเราจะเห็นมันเป็นเหลืองสะพรั่งไปหมดแล้วก็นักท่องเที่ยวก็นิยมที่จะไปถ่ายรูปใกล้ๆกับทุ่งบัวตองนะคะนอกเหนือจากนี้ก็จะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาเช่นการแข่งขันเข็นครกขึ้นภูเขานะคะแข่งรถไม้ลงเขาโอ้อันนี้เคยดูหลายปีแล้วคุณธีรภาพหวาดเสียวเหลือเกินแล้วก็แบกกล้วยขึ้นเขาหรือวิ่งขาอย่างยิงหน้าไม้คว้างสากมองนะคะต้องไปดูด้วยตัวเองนะคะไอ้ที่เขาเรียกแต่ละอย่างเนี่ยมันเร้าใจขนาดไหนนะคะคุณธีรภาพค่ะ
อย่างไรก็ตามครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวนี้ทุ่งบัวตองนั้นไม่ได้มีแต่ที่ดอยแม่อูคอที่แม่ฮ่องสอนเท่านั้นนะครับเพราะว่าบางทีถ้าเราไปกันมากๆเข้าเนี่ยบางทีก็รถติดก็ไม่สนุกเหมือนกันนะครับก็กระจายไปได้ครับยังมีที่ดอยอื่นๆในจังหวัดเชียงรายก็มีนะครับที่แม่สลองก็มีครับหลายแห่งทีเดียวครับเพราะนั้นดอกบัวตองมันเป็นวัชพืชนะครับก็ถ้าอากาศดีๆใกล้เคียงกันอย่างนี้เนี่ยก็ปลูกกันได้โดยทั่วไปนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับครับว่าที่แม่อุคอนั้นโอ้โหไปดูแล้วตื่นตาตื่นใจนะครับแม้ว่าจะไปเห็นมาแล้วถ่ายภาพมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วเวลาไปทีไรก็ยังตื่นเต้นอยู่นะครับถ้ามีโอกาสก็ไปเที่ยวกันครับพอมีประเพณีอะไรที่จัดคล้ายๆกันมากๆเข้านะครับอย่างเช่นประเพณีลอยกระทงเนี่ยก็จะต้องมีบางที่เนี่ยเขาก็พยายามที่จะแสวงหาจุดต่างนะครับโดยการที่จะไปค้นเอาขุดค้นเอาความงดงามของภูมิปัญญาพื้นบ้านวัฒนธรรมท้องถิ่นออกมาซึ่งผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับทำให้มีการสืบสานสิ่งที่งดงามในอดีตนะครับก็ปรากฏว่าท่ามกลางงานลอยกระทงทั่วประเทศทุกจังหวัดจัดเหมือนกันหมดเนี่ยนะลำปางเสนอล่องสะเปาเจ้าละครครับโอ้โหบางทีก็ออกเสียงว่าละครได้นะครับคือคำเหนือนั้นคนเหนือนั้นจะออกเสียงละครว่าละคร นะครับล่องสเปาเจ้าละก้อนประมาณนี้นะครับไม่รู้ออกเป็นกลายเป็นเหนือหรือใต้กันไม่ทราบเลยนะครับคือล่องสเปาเนี่ยนะครับเป็นภาษาพื้นเมืองนะครับสเปาคืออะไรครับคือสำเภานั่นเองครับล่องสเปาหมายถึงการนำเรือสำเภาลอยไปตามลำน้ำนะครับเจ้าละก้อนก็อย่างที่คุณนิพราบอกนะครับว่าชื่อเมืองแต่โบราณของลำปางนั้นคือเวียงละก้อนนะครับสเปานั้นทำจากอะไรครับทำจากวัสดุธรรมชาติซึ่งไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับอย่างเช่นต้นกล้วยใบตองมะละกอไม้ไผ่ตกแต่งประดาด้วยดอกไม้กระดาษสีใส่สเปาในสเปานี้นะครับก็จะใส่เครื่องนุ่งห่มครับอาหารคาวหวานยาสูบหมากพลูดอกไม้ธูปเทียนนะครับไม่ทราบว่าสมัยนี้ต้องใส่ iPad ลงไปด้วยหรือเปล่านะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าการล่องสเปานั้นมีความเชื่อกันว่าเป็นการนำสิ่งของตัวเราเองครับที่จะเดินทางไปด้วยเรือสำเภาเพื่อเตรียมไว้สำหรับภพภูมิหน้านะโอ้นี่คิดไกลมากเลยเนี่ยแล้วยังถือว่าเป็นการเอาสิ่งของเหล่านี้เนี่ยไปอุทิศส่วนกุศลไปให้กับบรรพชนผู้ล่วงลับอีกด้วยนะครับคือเตรียมไว้ให้ตัวเราในภพภูมิหน้าแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับนะครับญาติพี่น้องเนี่ยที่ล่วงลับไปแล้วและยังถือเป็นการลอยทุกข์ลอยโศกและสุดท้ายคือเขาล่องสเปาเพื่อที่จะเป็นการบูชาและขอขมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในแม่น้ำอีกด้วยนะครับโอ้ถือได้ว่ามีหลายเหตุผลเลยทีเดียวแล้วก็ผมคิดว่าเป็นวิธีคิดที่น่าสนใจมากครับเพราะว่าแต่ในแต่ละมาชาวพุทธนั้นเชื่อกันว่าเราทุกคนอยากที่จะมีสำเภาลำใหญ่เพื่อที่จะเดินทางข้ามแม่น้ำแห่งการเวียนว่ายตายเกิดคือแม่น้ำแห่งสังสารวัฏคือไม่ต้องไปเกิดแล้วอ่ะนะครับไปสู่ดินแดนนิพพานซึ่งก็จะต้องทำความดีอย่างภาคเพียรเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะนั้นงานประเพณีล่องสเปาจาละครนั้นมีรากฐานความเป็นมาที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ต้องขอแสดงความชื่นชมนะครับที่ชาวจังหวัดลำปางกลับไปขุดค้นหากับผลงานของอดีตมานำเสนอได้อย่างสุดยอดมากครับเพราะว่าที่สำคัญที่สุดคือเราทั้งสองคนก็ยังไม่เคยเห็นครับผลข้อมูลนี้แล้วปีนี้ท่าทางก็จะต้องไปกันซะแล้วกันมั้ง
ใช่ค่ะต้องส่งตัวแทนกันไปถ่ายรูปแล้วก็ต้องตามไปดูกันด้วยนะคะค่ะคุณธีรภาคะแล้วงานนี้เนี่ยนะคะก็จะจัดที่บริเวณวัดพระธาตุลำปางหลวงที่อำเภอเกาะคานะคะหมายความว่าทั้งลำน้ำเนี่ยก็ลอยได้นะคะแต่ว่าจะมีประเพณีหรือมีงานเพิ่มเติมกันเนี่ยที่เรียกว่าเป็นงานยิ่งใหญ่ที่วัดพระธาตุลำปางหลวงที่อำเภอเกาะคาเนี่ยมีแห่บอกไฟนะคะก็จริงๆก็คือเหมือนบุญบั้งไฟนะคะแต่ว่าภาษาเป็นคนละถิ่นกันนะคะมีการประกวดตีกลองมองเซิงที่ชาวบ้านเรียกว่ากลองปู่จาช่วงตอนค่ำเนี่ยก็จะมีการแสดงแสงเสียงด้วยนะคะคุณธีรภาคแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คืองานเลี้ยงแบบขันโตกนะคะคุณธีรภาคค่ะ
โอ้เป็นงานที่มีสีสันมากครับคุณลิปดาครับแหมต้องพูดว่าปีนี้ท่าทางจะต้องไปลำปางกันอีกสักครั้งแล้วนะครับปีนี้นะครับ
ค่ะดิฉันมองเห็นเส้นทางนะคะคุณธีรภาคเวลาเราขึ้นเหนือไปเนี่ยนะคะในช่วงลอยกระทงเนี่ยมันจะมีงานประมาณ 2-3 วันในแต่ละจังหวัดที่เราจะผ่านเนี่ยนะคะไปดูกระทงสายที่ตากนะคะแล้วก็แวะลำปางเสร็จแล้วก็ขึ้นเชียงใหม่โอ้โห3จังหวัดนี้เราได้ถ่ายภาพสงสัยว่าจะหมดเมมโมรี่กันไปเยอะเลยนะคะคุณธีรภาคค่ะ
ครับยังมีอีกตำรานึงบอกว่าธรรมเนียมการล่องสเปาหรือการลอยเรือสำเภาของชาวลำปางนั้นทำเพื่ออะไรครับ1คือขอขมาต่อแม่น้ำนะครับบูชาพระนารายณ์ที่รักษาแม่น้ำคงคาตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์นะครับ2เป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่ประดิษฐานณนำนาธามหานาทีนะครับพูดง่ายว่าประเพณีนั้นเกี่ยวพันกับทั้งศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ฮินดูเลยนะครับวัตถุประสงค์ที่3คือการลอยเคราะห์เพื่อปล่อยลดเคราะห์เสน่ห์จันทร์ไหลให้ไหลล่องไปในแม่น้ำนะครับแล้วก็เป็นการลอยเพื่อส่งของให้กับบรรพบุรุษตามปฏิความเชื่อของคนโบราณว่าเป็นการส่งให้แก่ญาติพี่น้องนะครับที่วายชนไปแล้วนะครับและสุดท้ายนี่เขาบอกว่าการล่องสปาเพื่ออธิษฐานของหนุ่มสาวเพื่อที่จะต้องการจะมีชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับอย่างผูกพันกันเมื่อทำกระทงแล้วก็จะลอยไปในแม่น้ำและอธิษฐานตามที่ตนปรารถนาคำว่ากระทงในที่นี้หมายถึงการทำสเปานั่นเองนะครับหรือว่าการทำสำเภาจำลองนั่นเองนะครับผมว่าเหตุผลข้อที่5นี่แหละที่ทำให้คนหนุ่มคนสาวสนใจจะไปงานนี้มากๆเลยนะครับเพราะว่าต้องการที่จะมีความรักที่แท้นั่นเองครับคุณลิดาครับ
ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็เร่งรีบในการแนะนำแล้วก็หลายที่มากแต่อาจจะมีบางจังหวัดหรือบางที่เนี่ยนะคะที่มีเทศกาลอยู่แล้วเราไม่ได้พูดถึงในวันนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าสถานที่นั้นไม่ได้มีความน่าสนใจนะคะเนื่องจากเวลาเราจำกัดเราก็หวังยิ่งว่าท่านผู้ฟังจะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะเพื่อที่จะตรวจสอบดูว่าจังหวัดไหนมีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะที่จะไปท่องเที่ยวตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ไปจนถึงเดือนธันวาคมค่ะท่านสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทาง www.dna www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com ก่อนจะจากท่านผู้ฟังไปอยากให้คุณธีรบ่าวสรุปเรื่องการท่องเที่ยวในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้หน่อยนะคะ
ครับก็จะเห็นได้นะครับว่าการท่องเที่ยวในช่วง2เดือนนี้ผูกพันอยู่กับ2อย่างที่สำคัญครับก็คือเรื่องของศาสนาทั้งศาสนาพุทธศาสนาพราหมณ์ฮินดูแล้วก็ความมั่งคั่งความงดงามทางธรรมชาติในช่วงรอยต่อของปลายฝนต้นหนาวนะครับผมถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอัตลักษณ์สีสันของประชาคมอาเซียนซึ่งสะท้อนให้เห็นอยู่ในสังคมไทยเราแล้วนะครับว่าสังคมไทยเราก็มีหลายรูปแบบมากเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นทั้งคุณค่าที่ทำให้เราภาคภูมิใจแล้วก็เป็นมูลค่าทางการท่องเที่ยวนะครับเป็นต้นทุนทางการท่องเที่ยวที่สำคัญมากนะครับเพราะนั้นก็ปรารถนาว่าเราจะช่วยกันไปเดินทางท่องเที่ยวด้วยความเข้าใจด้วยความเคารพในวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็เป็นอาการตุกะที่ดีเมื่อเวลาเข้าไปในธรรมชาตินะครับเพื่อที่จะรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ให้นานๆแล้วก็เป็นมูลค่าและคุณค่าสำคัญยิ่งของประชาคมอาเซียนในอนาคตครับท่านผู้ฟังครับคุณลิบลาครับ
ค่ะเราสองคนก็คงจะลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะจากอาจารย์ลิบลาจันทร์เทศ
และผมศิลปภาพประสิทธิ์คุณสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ